tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wixata haga jimaata galgal saatii 2:00 akka haga saatii 8:00 meetir baandii 19:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqaba. Barattoota olii galchummaallee sirna gahaa arda jimaatii waxabajjiin 16 bara 2017 raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa naayil saatii fi raadiyoon sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan ansoora haala keetii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaatii mataan oduu kooluu galtoota gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiraachuu IOM gabaasee jira.
Tartiibi qubee afaan Oromoo akkamitti deemuu jira maantamaan ta'e embaasiin Ameerikaa Finfinnee jirtan irratti ammallee waa jedhe. Yanu marsanii argitu falfala nama jalaan deebiin kaanitti nufaani jira. Haga durii illee caala jabaannee keessa baanaa jedhe pirezidaantiin Ameerikaa seera cabsitee jedhaniitiin bulchiinsisaatii fi waan bulchiinsisaa durii Raashiyaa waliin qabu jedhan qorachuu jiran waan argamu keessaa tokko oduutta sana tujube.
Kooluu galtoota 200 kanneen Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa irraa ta'aniif Liibiyaa keessatti gitamanii jiran gadhiisisuuf tattaaffiin godhamaa jira jechuudhaan jaarmiyaan kooluu galtoota sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IOM akka jedhetti kooluu galtoonni Liibiyaa mana hidhaa seeraan alaa keessatti gitamanii jiraachuu viidiyoon mul'isu waxabajjii 9 feesbuukii irratti maxxansame. Maatiiwwan namoonni duraa dhabamaniif viidiyoo gabaabaa kan firoottan isaanii akka gadhiisaman yoo barbaadan gumaa akka baasan gaafatu isaan dhaqqabu dubbatu. Dubbi himaan IOM Joel Milman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti maddi viidiyoo kanaa hin beekamu garuu kan dhugaa ta'uusaaf shakkii xiqqootu jira. Bakki namoonni sun kutaa tokko keessatti hedduminaan itti dhamanii jiran garuu sodaachisaadha jedhu.
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest.
Namoonni dhakaadhaan akka yaadutti laphee fi dugda isaanii irratti fe'amee dararamaa jiraachuu dhageenyee jirra. Miilli namootaa cabeera. Dirmimmuun qaama isaanii irratti kan mul'atuuf namoota akkaan huuqqatantu mul'ata. Kanneen ijaan argan illee midhaan nyaataa utuu hin argatin hanga tokko turuu isaanii dubbatu jedhan. Yakkamtoonni kun namoota iggitanii jiran gadhiisisuudhaaf hanga dolaara 800 olii kan gaafatan ta'u miilmaan ibsanii maatiiwwan isaaniis firoottan isaanii gadhiisisuuf qabeenya isaanii gurguraa jiru jedhan. IOM kooluu galtoonni kun bakka itti dhamanii jiran adda baafachuuf michoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu beeksise. Jabuutiin erga qaataar humnooti ishee nagaa eegsisan jalqaba 7 kanaa daangaa irraa kaastee booda Eertiraan naannoo falmisiisaa ta'e dhuunfatte jechuun himatte. Aangawoonni Jabuutii akka jedhanitti loltoonni Eertiraa naannoo gaara Dumeeraa fi odola Dumeeraa irraa to'atanii erga qaataar roobii darbe loltoota ishee 450 kanneen waggoota 7 naannoo sana to'ataa turan achii kaaftee booda. Qaataar maaliif tarkaanfii sana akka fudhatte hin ibsine. Sochiin see kun kan dhagaame erga Eertiraaf Jabuutiin Saawudii cina hiriiruudhaan falmii dippiloomaasummaa qaataariif hollaashee gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaatanii booda. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Jibuutii kata'an Mohaammed Sayid Doolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyi isaanii gola nagaa eegumsaa katokkummaa mootummootaatti komeeshee dhiyeessitee jirti jedhan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota Eertiraa bira deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Eertiraaf Jibuutiin bara 2008 keessa erga akka Jibuutiin jettutti Eertiraa loltoota ishee daangaa irratti bobbaaftee booda walitti bu'anii turan. Manni murtii federaalaa lidataa dhaddachi arfaffaan yakka shoror keessummaan himatamanii ofirraa ittisaa kanneen turan himatamtoota 13 keessaa 6 walaba innaa gadhiisu 7 irratti immoo balleessaa muree jira. Kanneen walaba jedhaman har'umaa qabee mana hidhaatii akka gadhiisaman ajaje. Murtiin adabaas beeksisuuf beellama kenneera. Galmee kabiroodhaan immoo dhimma gurmeessaa ayyaanoofaa kan ilaaleen murtii kennuuf beellama kabiroo kennee jira jechuun Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Hoogganoonni miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaata Afrikaa keessaa dhabamuusaaf furmaati barbaadamuu qabaa jedhan. Kan bara 2003 keessa beela Itiyoophiyaa mudate gabaasuuf ramadame gaazexeessaan tokko kamisa darbe koree birkii miseensota mana maree bakka buuta uummata Ameerikaa duratti kanneen dhugaa ba'an hayyoota 3 keessaa tokko. Koreen kun rakkoo midhaan nyaataa Yemen Afrikaa keessaa irratti mari'atee jira. Durata koree kana kata'an miseensi mana maree United States Chris Smith rakkoo walitti bu'iinsaan kan ka'e gargaarsa namoomaa kanneen barbaadan bira ga'u waan hin dandeenyeef waraanni akkasii dhaabachuu qaba jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gargaarsi USAID'n kennu 31% akka gadcabu gaafachuu isaanii immoo yaaddoo biraa uumuun hedduu yaaddessee jira. Maallaqe kun gaxxiqqaannaan sagantaalee dhimmootii beelaa irratti hojjetan miidhuu mala. Smith michoonni United States rakkoo nyaataa kanatti birmachuudhaaf akka hojjetanillee waamicha dabarsaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa dhimma Raashaa kan gorsaa addaa Roobert Miilariin hoogganamu ilaalchisuun murtii haqaa danquu isaanii qoratamaa jira gabaasa jedhu balaaleffatanii jiran. Tiraamp qorannaa sana ilaalchisee ammayyuu mormaa jiran rippaabilikaanonni hanga ammaatti isaan cina hiriiranii jiru. Gabaasaa Jiim Maloon soraa dhiyeessa. Pirezidaant Doonaald Tiraamp walakkeessa jaarraa booda hariiroo Ameerikaa Kuubaa waliin uumuuf pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaan eegalan hambisuuf hojjetaa akka jiran ta'uu beeksisaniiru. Qajeelfama har'a ba'uun dhiibbaa inni qabaatu hojiirra innaa ooluusaa kan beeksifamu ta'u aangawa gameessi White House tuuta'uuf ibsaniiru. Imaammati sun pirezidaantichaan kan beeksifame Maayaamii Little Havana bakka jedhamu keessatti yoo ta'u qajeelfama sana wixineessuun battala jalqabaa jedhan. Kanneen keessaa lammiiwwan Ameerikaa gara Kuubaatti akka hin imalle daldala biyyattiirraas kan ugguru. Kanneen imaammata Tiraamp wixineessan akka jedhanitti tarkaanfiin bulchiinsi Obaamaa duraanii fudhatame waraanaaf tajaajila basaasaa Kuubaa cimsaa jedha. Ministiriin naga eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi sagantaa immigireeshinii kan yeroo bulchiinsa Obaamaa ba'eef maatiiwwan kooluu galtootaa kanneen ijoolleen isaanii seeraan biyya kana keessa jiraatan biyya akka hin baane eeyyamu hambisee jira. Ministiriin naga eegumsaa biyyoolessaa ibsa kaleessa galgala baaseen akka jedhetti hoogganaan ministirichaa Joon Keeliin seerri sun akka hafu mallatteessaniiru. Pirezidaantichi duraanii Baraak Obaamaan sagantaa sana bara 2014 keessa kan labsan yoo ta'u Obaamaan isaaniif kanneen randeebi'a. Obaamaan isaan kan isaan eeyyama kennaniif kooluu galtoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kunuunsa addaa akka argataniif kan isaan baasan kutaaleen Ameerikaa 26 mormaniiru. Waadaa yeroo duula filannoo Tiraamp keessaa inni ijoon kooluu galtoota seeraan alaa biyyattii keessaa baasuudha. Haa ta'u malee ibsi kun sagantaa daakaa jedhuuf kan ijoolleen kooluu galtootaa ijoollummaatti as dhufan biyya akka hin baane hin ilaallatu oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alangaa addaa waan Raashiyaaf bulchiinsi pirezidaanti Ameerikaa gaaf duul filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waliin qabaatan qorachuuf dhiyootan filanii daayirektorii FBI kaduri Roobert Muuler hojiitti jira. Pirezidaanti Tiraamp ammoo tunin falfal nam jalan deebine dharwalti guuranii ragatti barbaadu jiranii jedhe dheekkamsaan dubbate. Miseensotii paartii Tiraamp ammoo womisa faanii jiran fakkaatanii jedha gabaasaan VOA oduu taanaan werg Jiim Maloon. Taatullee Tiraamp ergaa Tiwiitarii irratti erguu amaleeffateen qorannoo dharaatti dhugaa barbaaduun tunin waan seenaa Ameerikaa keessattuu takkumaayyuu arganii hin beenne jedha. Tiraamp waan isaaf Raashiyaan himatan kana mormachuuf ofirraa dhowwaa baheetiin amma ammoo siyaasaan qarqaarsitti barbaadachuu jira.
And as you know, we're under siege. You understand that. But we will come out bigger and better and stronger.
Akkuma arguu jirtanii dharaa dhugaatti barbaaduu jiranii irrum deebineet in mormanna haga duriillee caala jabaanne keessaa baanaa jechuun dubbata pirezidaant Tiraamp. Paartiin Demokiraatii Tiraampii fi miilota isaa irratti dubbii Raashiyaa tana jabeessuutti jiran tana keessa tokko miseensa Kongireessii Ameerikaa kutaa Meeriland Elijah Cummings.
This is about the fight for the soul of our democracy. We cannot afford to lose this one.
Tunin huji demokiraasii teennatti lubbuu deebisuuf hojjetan tun harkanu ba'u malee jedha miseensi mana marii kunin. Tiraamp yooyyuu hedduu yoo wajedhaniin jedhaan cufaayyuu oduu tana Tiwiitariitti geeffata. Miilotii paartii isaa kan akka afyaa'ii mana marii Ameerikaa Paawul Raanfaati Tiraamp huji akkana tana irra hin turre itti haaraa jedhan.
Presidents knew at this. He's new to government, and so he probably wasn't steeped
Presidenti
kana tunin hujii haaraa hujii kan irratti hin turre waan ministeera haqaatii fi FBI waliin qaban hariiroo isaan waliin qaban ka gargar hin cinne akka dansaa hin beenfata haa jedha. Miseensotii paartii rippaabilikaan ka akka Chaarli Dent faati Tiraamp yommuu waan isaa Raashiyaa fi inni waliin qabu bulchiinsiisa waliin qabu maqaa dhaataniyyuu erga tana Tiwiitariin reebuun adabachuun tunin waan inni xiqqeeffachuu malee jedhan. Tiraamp hojii dhugaa jallisee jedhanii qorachuu jiran Raashiyaan dhugaa jallisuu filannoo Ameerikaa keessi seente dubbi dhossaa miilota isaa dhugaa tana dhossuu fi hojjettee jedhaniitiin qorachuu jiran sodaa isaa kan intalli isa fuudhe itti gaafatamtoota bulchiinsisa warris walii hojii qarqaaruu fi bulchoota isaa tagargara filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti keessumattuu yoo Ameerikaan yoo bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp hojii jalqabuuf deemuu jiru keessatti bulchiinsi isa kunin Raashiyaa waliin hojjetee jedhanii dubbachuu jiran yoo tun dhugaa taatee balleessatti muranii hojii irraa buusuufa danda'an taatullee achi gahuun duratti dharaaf dhugaa hojii tanaa qorannoo tana akka dansaa keessaa mirkaneeffachuutti jiranii wamtaateef iyyuu qorachuutti jiran. Tammantan caqasuu hojjetantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootti qophii teenye gijee jalqabne gara daqiiqaa 12:01 yaa'uutti jirra. Helloo na dhageetta natti yaamuu jira angara kaaliforniyaa kan jira atmeeti isi wanni keenya kaa durii jalqabne kaan gargar turrallee wanni kun akkamitti deemuu jirti na dhageetta sii bilbiluu jira waan keenya kaa durii kan qaabatta bardiqqeenna ka waliin sirbinee waliin taphan kan qaban ta'a jetta adal sirbisii haaraa keessatti. Hello
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take. Talk about myself, I'm sorry. I hope that
that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
sir bitu English become to Adele Blue Adkins hello jete sir biten galate fana tajaga ku jaga su jirta radio ne viewers kan ta fana remot kopetan to dabar tartibi ku be afano romo akamit de mujir kitaba afano romo ka sadarka to keso kesa mantaf seri barnota oromia diotana bai manjer dabi america bi yalatin dabi american bi yalatin karkartu usaid project oromia ti ethiopia ti ijoollee dandeettii dubbisuu qaban guddisuuf qopheessanii horii miliyoona hedduutti baase. Barnoota Oromiyaa keessa maanta gama afaaniitiin wayyaa uumale. Tuttuninii fi marii qophii dhiyoo tanaa biyya keessaaf biyya alaatti itti jiran keessa tokko. Imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaa jirulleen dhiyoo tana tan irratti wajjechuu jira. Nikoolaas Barnet itti gaafatamaa odeeffannoo imbaasii Ameerikaa Itiyoophiyaa jiruuti gara qophii namoo san deebise isa qopheesse.
Oromiyaa keessatti kaarikulemiin yookaan sirni barnootaa sadarkaa tokkoffaa haaraan ba'uusaa fi tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiiramni ga'uusaa eega televiziyoonni Oromiyaa beeksise as yaadawwaniif mormilee ka'an ilaalchisuudhaan hayyuu kaarikulemii sana hojjetaa turan dabalee ogeeyyii lingwistiksiif afaan Oromoo adda addaa affeerree asubsiisuun keenya ni yaadatama. Qorannaan waa'ee kaarikulemii afaan Oromoo dabalee afaanneen Itiyoophiyaa adda addaa irratti qorannaan kaarikulemii geggeeffamee fi kaarikulemichi haaraan gargaarsa dhaaba Yuunaayitid Isteetsi kan USAID jedhamuun geggeessame. Kanarraa ka'uudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jirutti qondaala odeeffannoo kataan Mr. Nikoolaas Barnet Facebook embaasichaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Gaaffiin dhaggeeffattoota keenya biraa dhiyaate ka gaafa sana deebii argate caalaa bal'aa waan ta'eef akka gaaffiif deebiin waliin geggeessan gaafanne waan tole nuun jedhaniif gaaffilee ijoo ta'aniif deebii isaan nuuf kennan qophiyaarraa keessatti qabannee dhiyaanne. Qorannaan kaarikulemii gargaarsa USAID'tiin Itiyoophiyaa keessatti geggeessame kun akkamitti akka jalqabe naa ibsan akkana jedhan.
Back in 2010 we conducted the early grade reading assessment, the EGRA, in partnership with
Barasi bara kumalama keessa barattoota gulantaa jalqabaa irratti haala dandeettii dubbisuu ilaalchisee qo'annaa tokko gaggeessinee ture. Sunis ministeera barnootaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ture. Kaayyoon isaas Itoophiyaa keessatti ga'ummaa ijoollee waa dubbisuu qaban fooyyessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Rakkoo gama kanaa maal akka tures hubachuudhaaf ture. USAID'n tarsiimoo qorannaadhuma walfakkaataa sadarkaa addunyaatti bara 2011tti gaggeessee ture wajjin kan wal qabatedha.
Akkaataan qophii kaarikulemii sanaa garuu bayii qorannaa geggeessameef yaada qaama barnootaa naannoo sanaarratti kan hundeeffame ta'uu dubbatan. Kun ta'us kan afaanneen torbanii guutummaatti wal fakkaata jechuu miti jedhanii kun ta'us kan naannolee maraa guutummaatti wal fakkaata jechuu miti jedhanii akkuma afaan tokko sakaan irraa adda ta'e adda addummaa akka qabu dubbatan. Dubbisuu barsiisuun utuu qubeen barsiisiin akkamitti danda'ama? barsiisa dubbisuuf barsiisa qube akkamitti adda baasu jechuudhaan gaaffiileef qeeqawwan dhiyaatanii fennaa deebii kennanis.
This project, first of all, was only for teaching reading. And people who say that you need the alphabet in order to read are absolutely right.
Jalqabuma isaati projektiin kun dubbisa barsiisuudhaafi. Dubbisa barachuuf dura qubee yookaan alfaabeetii barachuun barbaachisaa inni namoonni jedhan sirriidha. Dura qubeen barsiisamuu qaba. Akka yaada uummata hedduu gara keenyatti dhufarraa akka hubanneetti qubee barachuu kanneen dandeessisan sirboota aadaa, walaloo fi kan kana fakkaatantu jira. Ijoolleen sana mana barnootaatti barataa turan sun hin jijjiiramne. Barsiisota 1,160 biyyattii keessatti leenjii fudhataniitti kan himame akka ijoolleen dursanii qubee barachuu qabanidha. Qubeen dura baratamuu qaba. Ijoolleen mala dubbisaa amma ba'e kanarraa bu'aa argachuuf dursanii qubee beekuu qaban. Alfaabeetii baruu jechuun maqaa qubeelee baruu jechuudha. Akka waan kun yaada namaa waliin dha'u nan beeka. Akka afaan Ingilizii keessaa otoo hin taane afaan Oromoo keessatti sagaleen qubee sagalee qubeeti. Afaan Ingilizii keessatti garuu qubeen tokko sagalee adda addaa hedduu qabaachuu danda'a. Kan yaada namaa waliin dha'e tokko kanadha. Yoo gad fageessine ilaalle dhimmisaa waa'ee maqaa qubee otoo hin taane waa'ee sagalee qubeen tokko dubbisa keessatti qabaatuuti.
Qorannaan geggeessameef kaarikulamiin qophaa'e sun tartiiba qubeen itti baratamu wajjin hidhatan qabu hidhatallee hin qabaatu jedhu. Kaarikulamiin ennaa qopheessamillee mala tokkotu afaanota maraaf naannolee maraaf hojjeta jechuu miti. Kanaaf jecha ogeeyyiniif aangawoonni barnoota bulchiisa naannoo kan mataa mataa isaanii akka isaaniif mijatu akka fooyyeffatan itti hirmaachisnee jedhu.
But in terms of the approach to teaching reading, it is not one size fits all. It has to be adapted to
garuu gama haala dubbisa barsiisuu ilaallateen waan isaa waan gama tokko qofaa miti. Afaan dhimmi ilaallatutti waan simee jijjiiramuu qabudha. Sana waan ta'eef afaanota kutaalee Itoophiyaa hundi kan kariikulamii yookiin caasaa barnootaa kun gonfatanidha. Qaamoleen hedduu ta'an adda addaa irratti qooda fudhachuudhaan haala dhimma kana fiixaan baasuu danda'amu irratti kan murteessan kanaafi. Dhimma kanannaa raawwatu akkaataan jechoota sagalee walitti dhufeenyaa fi kan kana fakkaatan tilmaama keessa galuun qaban kana USAID qofa miti kan murteessu. Nuti dhimmi kun akka haala gaariin raawwatu ogeessota beekumsaa fi biiroolee naannoo qindeessan deeggarsa gochuudhaan akka isaan caasaa kan hojiirratti godhan dandeessisne. Kanadha kan ta'e malee dhiichisee kan sitti himu callisee dhuma Ameerikaati haalli tokko fudhatamee Itoophiyaatti akka ta'u kan godhame miti.
Akkamitti akka kaarikulamiin gargaaru barsiisonni warra ijoolleetiif sirriitti ibsuu qaban kana gochaa jiru jennee abdannaa jedhanii jiru. Piroojektiin kun piroojektii xiqqoo toora tokkitti toora dubbisa ijoollee fooyyessuutti qofa fuuleffate kan jedhan qondaalli odeeffannoo embaasii Yuunaayitid Isteetsi Nikoolaas Bernet kun qofaasaa rakkoolee kaarikulamii Itoophiyaa keessaa mara fura jechuu akka hin ta'in dubbatu. Kitaabota kaarikulamii haaraa kana keessatti qubeen tartiibaan barreessame hin jiru. Ijoolleen qubee hin baratiin akkamitti dubbisa barachuu danda'u? Kitaaba irra hin jiru taanaan immoo eessaa qubee baratu ka jedhu ture gaaffin kiyya tokko.
I think you're right. I think that adds to a lot of the misunderstanding. These books do go from first to eighth.
Sirri jettanitti fakkaata. Sunis hubannoo dhabuu jiru irratti dabalata ta'eera. Kitaabonni kun akka kutaa tokko amma 8 dandeettii dubbisuu sadarkaa duraa irratti xiyyeeffatan. Ta'us garuu leenjii akkuma biyyoolessaatti barsiisotaaf kennamaa ture sanarratti alfaabeetii yookiin qubee dura barsiifamuu akka qabu ifa godhameera. Imaammata barnootaa Ameerikaa fi Itoophiyaa hedduu garaagarummaan guddaa ni jira. Yuunaayitid Isteetsitti ijoolleen mana barnootaa otoo hin seeniin waan irraa baratan baay'eetu jira. Kan akka kitaabaa, qophiiwwan ijoollee karaa televizyiinii dhiyaatanii fi kan baay'eetu jira. Itoophiyaa keessa kun hin jiru. Yookaanis inni jiru ga'aa miti. Eessumattu yoo ta'e dubbisuu barsiisuu jalqabuun dura ijoolleen alfaabeetii yookiin qubee barachuu qaban. Itoophiyaattis kun waan addaa miti. Yeroo qajeelfamii barsiisotaaf kennametti egaa kitaabonni dubbisuu fooyyessuudhaaf dhiyaatan kun qubee akka bakka hin buune ibsameefiira. Ammas taanaan karaa durumaan qubee barsiisuuf ittiin adeemaa turan barsiisuuf akka itti fufan gorsina. Faarruus ta'e waan duraan fayyadaman hunda jechuudha. dubbisuudhaaf sagalee qubeewwan sun baasan barudha. Dura qubee beekuu qaban.
Dhumarratti waa'ee kaarikulamii kitaabota haaraa kana kan murteessu USAID otoo hin taane biiroolee barnootaa naannolee akka ta'e dubbatu Nikolaas Barnett.
You know, I've heard some people say that, you know, the regional authorities on Oromo TV said it was a mistake.
Namoonni dura televizyinii naannoo Oromiyaa fi hoggantoonni Oromiyaa dogoggoraan qubee hin maxxanfamiin hafeet jedhanii jechuu dhageenye. USAID'n kitaabicha ilaalchisee waan jedhe hin jiru ture. Kitaabota kana olaalte naannoodhaan naannootti amma ta'e adda addummaa ni qaban. Adda addummaan kun immoo fedhii naannolee irratti hundaa'etu. Ammas taanaan hawaasni ijoolleen qubee barachuu qaban ilaalcha jedhu ni kabajna. Karaa feesbuukii yeroo darbe akkuma ibsine biiroon barnoota naannoo Oromiyaa san godhuudhaaf walii galeera.
Waa'ee qubeetti maaliif ilaalchi guddaan akkana akka kenname maaliif uummanni akka quuqamu naaf galaa jedhu qondaala odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikolaas Barnett.
There is a lot of hurt in Ethiopia right now beyond this issue and so people are still angry.
Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hubaatii yookiin miidhama baay'eetu jira. Kana qofa miti jechuu kiyya. Uummanni ammallee aarii guddaa qaba. Wantoota dhiyeenya kana biyya kana keessatti ta'een miidhameera uummanni. Sanyii isaaniirratti hundaa'uudhaan akka itti hubaman jiraachuu ilaalchisee sodaa qaban. Sana hunda beekna. Dhimmi kun dhimma lafumaa kaatee tuqxu miti. Eenyummaa fi aadaa uummataatiin walqabatee irratti eeggannoo ni goona. Dhimmi qubee kun deddeebi'ee ka'uun maalirraa akka ta'e nuuf gala. Eenyummaa isaaniiti. Yeroo hedduu fudhatee waan ta'edha. Kana hunda ni kabajna.
Mootummaan bulchiisa naannoo maal akka hojjechuu qabu an itti himuu hin danda'u jedhanii garuu uummata yaaddoo qabu dhaga'uu fi waliin mari'achuun gaarii akka ta'e hubachiisan.
And I think that there should be a discussion. If people are worried that the alphabet's not being taught and there should be a discussion.
Mariin godhamuu qaba jedheen amana. Qubeen tartiiba eeggatee barsiifamaa hin jiru taanaan maatiin barsiisotaa akkaataa itti ijoolleen barachaa jiran hin gaafatan jedheen yaada. Mootummaan naannoos gaafachuu qaban. Qarqaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoo barbaachisee hoo gaafatame ilaallee kan itti adeemnu ta'a. Dura garuu gaaffiin nuu dhiyaachuutu dursa. Hunda dura waan hawaasni beekuu qabu tartiiba qubee irratti adda addummaan akka hin jirreedha. Akkuma duriitti eegamee turuu akka qabu nutis walii galla. Kan nuti gochuu barbaannu dubbisa fooyyessuudhaaf mala jira jedhame hojiirra oolchu yookiin fayyadamuudha.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsis ta'e USAID'n Itoophiyaan sirna barnootaa akkamii akka hordofu irratti fe'uu hin danda'an akeekni piroojektichaas akka waahila tokkootti rakkoo jiru qoratanii mala ittiin fooyya'uu danda'u irratti gargaaruudha jedhanii jiru. Qondaalichi odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikolaas Barnett ibsa isaan nuu kennaniif guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurre nagaatti ani namoo daandiiti.
Qaamca qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti gara tujjubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kooluugaltoota 200 kanneen Somaaliyaaf Itoophiyaa irraa ta'aniif Liibiyaa keessatti gitamanii jiran gadhiisisuuf tattaaffiin godhamaa akka jiru ta'uu jaarmeen kooluugaltoota sadarkaa addunyaa beeksiseera. IOM akka jedhutti kooluugaltoonni Liibiyaa mana hidhaa seeraan alaa keessatti gitamanii jiraachuu viidiyoo mul'isu waxabajjii 9 Facebook irratti maxxanfame. Maatiiwwan namoonni duraa dhabaman viidiyoo gabaabaa kan firoottan isaanii akka gadhiisaman yoo barbaadan gumaa akka baasan gaafatu isaan dhaqqabuu dubbatu. Jibuutiin erga qaataar humnoota ishee nagaa eegsisan jalqaba torban kanaa daangaarraa kaastee booda Eertiraan naannoo falmisiisaa ta'e dhuunfattee jechuun himatte. Aangawoonni Jibuutii akka jedhanitti loltoonni Eertiraa naannoo gaara dameeraaf odola dameeraa kan to'atan erga qaataar roobii darbe loltoota ishee 450 kanneen waggoota torban darbaniif naannoo sana to'ataa turan achii kaaftee booda. Manni murtii federaalaa lidataa dhaddacha arfaffaan yakka shoroor keessummaan himatamanii ofirraa ittisaa kanneen turan himatamtoota 13 keessaa 6 walaba innaa gadhiisu 7 irratti immoo balleessaa muree jira. Kanneen walaba jedhaman har'aa qabee mana hidhaatti gadhiisamanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayyadamnulleen qophii ta'een fixachuu jirra taa'umsa caqasuu jirtan turraa doonii viiwee sagantaa afaan Oromoo metirbaandii 19:21 irraa nu caqasuu jirtan yaad qabdaan nu barreessanuu bilbila qophii dansa keessi nu turaa sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa wixata olaa gargam kenna.